Казан сили. 11 сәгать 10 минут. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сез Татарстан радиосы тапшыруларын тыңлыйсыз. Классик әдәбиятыбыз үрнәкләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Хәзер без сезне «Калыма хикәяләре» дигән моноспектакльнең дәвамын тыңларга чакырабыз. Ул күренекле язучыбыз Ибраһим Сәләховның Татарстан китап нәшриятендә чыккан шул исемдәге аудиокитабына нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән әсәрне Татарстанның атказанган артисты Ирек Хафизов башкара. Иштәлеге белән гаять үзенчәлекле, документаль төгәллек белән язылган бу әсәр Сталин чорының роман хроникасы да илебез халыкларының тирән фаҗигасы да ул. Шуның белән бергә бик күп миллионнар арасыннан могҗиза белән генә исән калган Ибраһим ага Сәләховның «Жан авазы» да дип язды «Калыма хикәяләре» турында Татарстанның халык язучысы драматург Аяз Гыйләҗев. Язучы Ибраһим Сәләхов «Калыма хикәяләре» романы белән бер гаепсезгә, гөнаһсызга якты дөнья белән саубуллашканнарның соңгы сәламнәрен җиткерде. Фатиха хроника, хаксызлык, кансызлык чыры корбаннарына һәйкәл, вайымсызлыкка, битарафлыкка бирелүдән саклашучы жан авазы. Халкыбызны жан авазы белән уяулыкка өндәүче әлеге роман меңләгән укучылар күңелендә үзенең лаеклы урынын тапты. Хәзер язманы тоташтырабыз. Әсәрне Татарстанның атказанган артисты Ирек Хафизов укуында иштерәбез.
Ике очрашу. Ике мичнедә тоткыннар сукыршыбын төсле йөрелеп сырып алган. Кайсысы күшеккән, кайсысы бармакларын тырпайтып, пеше язып мичкә үрлә. Кайсысы пимасын, шулгауларын киптерә. Кай берәүләре шыр ялангач калып, күлмәк штаннарын кыздыра, куйларын куя. Алар мич өстендә шытыр-шытыр килеп шартлый, күйек исе тарала. Шунда ук эреле вакытлы консерв банкалары быгырды, чай кайный, берсе куя, икенчесе ала, берсе кулын пишире, туге, паруша, сугыну, шау-шу тарала. Яле контрлар, ел берегез. Ваньки кызгын, кылга буй, тузган кара бедре чеш, каршыга күзләр. Баракның старстысы, чиген, яш, бәлки теге корольның уладыр. Ул мишкә якынлашканда юл бирегә өлгермәгәннәрне шундук тибеп очырды. Кызгын гынак шымлыгы миш янында күлмәген кыздырып торган аппак сакаллы картка рус әдәбияты профессоры Переверзовка бәрелеп, булай да дирелдәп кенә торган гәүдән аударды. Кийгән ит исәнкыды. Ярый әле профессорны шундук тартып алдылар. Мескен карт кычкыра да алмый, ыңраша гына сәкегә сузып салып, кийгән җиренә боз куйдылар. Ваньки кызгын мич өстендәге барлык банкаларны арлы-бирле этеп төшерде дә үзенең 3 литрлы кастрюлен куйды. Өстәмә баланды. Бутка. Аңа ашханадан махсус рәвештә җибәрәләр. Түрә. Шатырның аргы очындагы түбән сәкедә тамчы тама торган үстәге сәндерәдә политиклар. Бер төркем блатной өстләренә одеял ябынып, карта суга, паюкка, баландыга, тоткын мундирына. Уян изге, отылучы вәгъдәләшкән вакытта бурычын түләргә тиеш. Юкса, кишәнә шул карта уйнаучылар рәтендәге түбән сәкегә кыйшайган идем. Мин баракта штатный әкиятче, блатнойлар әкият тыңларга ярата. Шуның өчен миңа аеруча хөрмәт. Өстәвенә бер шумыш баланды. Әкият сөйләгән кишләрдә анда-санда түбән сәкедә йокларга да рөхсәт. Казан төрмәсендәге карцер онытылды. Тамак, тамукка кертә. Бер вакыт кемдер бик каты төртүп итеп җибәргәнгә уянып, җиргә барып төштем. Шатырда идән юк. Тоткынга токтарам итәләрме соң? Ул әле прииска кирәк ярагына да җитми. Аңгы миңге ятам. Шунда нәрсәдер шок итте. Гырылдый башлады. Күч хәл белән аяк үрә бастым. Карауга чешләрем үрә торды. Сулыш алудан туктадым. Сәкедә киселгән баш. Муйнымнан урғылып қанаға. Қолай күзлер мен ақа далған. Гришка шепшек бит бұ. ұттырған 15 байығын уақытында кетірмеген. Әвайнкі қызғын бір нәрседе болмаған сыман қуан тамып тұрған білек ұзынлығы пышағын Гришкі шепшіқның бұшлатына сүртті-сүртті де итік қонышына қыстырып, нендедір табыр күйін сызғыра-сызғыра барақның екеші башына кетті. Бүгін мен Гришкі атқан жерде ятам. Орын кеңейді. Түшіме кірмесе ярар еді. Енді кірсе де, кірмесе де, кірфіклер емла, орылған. Аяқ қолыны жиіп алып болмай. Ерте қораңғыдан қора кешке қатлы забойда, шатнап тұрған суықта, шілледе, алтын юу сезонына ұшастықлар әзірлейбіз бет. Күн үзін тұнғантан, қазір меш қызуында да жылын алмай. Бұшлатыны боштанып ұранып, қолаш болып бүкілендім. Еқоралаш нендейдір шаушы құлаққа кірді. Әуелі құлағымны ұяба түшіп, екінші қайландым. Шаушы тұнмай, тағын бұрылдым. Магаданнан этап келді. Біздің Линкольн приискісі Магаданнан 1000 шақырым ерақлықта. Итап біздің үшін зур сүйініш, яңа тұтқыннар үстелі. Итап келгенде нендегіне мәқпус ұйықлап ятала. Мен де ұйықлы ұялы көздерімді аштым. Шатыр ешігінен ішіліп суық кіре. Туман, шау-шу, бір нәрсе де көрінмей. Ұйық баса, тағын көздерімді ұйымдым. Яңағына жылына баштаған едім бит. Ярар, ертеге де көрермін әлі. Әмме тауыштары құлақта, сүйлешелер, қышқыралар, әлі үскі, әлі төбендегі сәкеден орын іздеп, тықшыналар, йығылып түшелер, сүгінулер, қышқырулар. Демек, контрлар үстелген. Уголовниклар келсе, орын сұрап тұрмай, өздері қожаларын сүріп түшіре. Міне менің яныма да бірсі келіп тықшынды. Ұзын құры сүйек, шалдыр гүлдір, өзі суық, әйтерсің ле шатыр артындағы шыплап қатқан қойын ярғағын кетіріп салдылар. Оягым билан этип жибердим. Шигинди, тавушланмады, қысылып бирақ ятты. Мен йоқлап кеттим. Тағын күзетчинин қорлыққан тавушы: "Этапны қылар, тышқа шығыгыз." Тағыны қызығы, этирген тавушлар, сүгіну, тағын ишилип кирген суық. Қаһаргина түшсін, яңағына жылынып йоқлап кеткен идим бит, тағын бүлділәр. Әйшік түбінде енді конвой башлығы, барактан шығар алдыннан этапшыларының ғамел дәфтерлерін оқи. Петров Иван Иванович, 58-ші, 10-ші. Пятница Миколь Кузьмич, 58, 17-ші. Демек алардың яңа конвой санап текшіріп ала. Тезірек қимылдағыз, тезірек. Петров, Мутин Мұхтар. Көршім ішітілер ішітілмес кіне жауап берді. Мен, тезірек, аузыңны фәлән етем. Иқыңны ашармын, көтәріл. Янымдағы тұтқын секіріп тұрды, ыңғырашты, сәкіден шуып түшті. Тезірек, формуляр. Мутин Мұхтар, 58-ші статья, пункт, 10 жыл түрме. Шығайды. Мұхтар, Мутин, ешін сұққандай оңғы менгі болып кеттім. Оннан секіріп тұрып, ішікке таба жүгірдім. Сен қая қозғалдың, өлексе? Кімдір яңағыма соғып жіберді, ұйқым ашылды. Алдымда конвой башлығы, қолында бір құшақ формуляр. Ол ашулы қорады да шығып кетті. Ишік ябылды. Юз ақ шалтырады. 1930-шы жылдар. Қазан педагогия техникумында оқып ерген студент шағым. Стипендия 15 сум. Шуңа ашыйбыз, шуңа кейінәбіз, газета журналлар яздырабыз. Комсомолға, мопырға, бітсін наданлық жәмғиетіне һәм башқаларға взносылар төлейбіз. Дұрысын әйткенде, тамақ халі әлден яртық түгілінді. Әкейіп, әр уақыт көтерінкі. Бұрынны түшірмейбіз. Күн дә ойын, күн дә той. Қойсыдыр, болашақ шағыр үш шиғырларын әлі язарға үлгірмегенліктен, туқайны жайлаштырған, біз қорын ашса, көмәтләшіп, шуны жырлыйбіз. Фәғилетін, фәғилетін, фәғилет, әй бұл студент халқының көңілі шат. Лекцияларны тыңлау жафасынан құтылу білен, біз егі жилкіншек, қышын пішен базарына, көфір пішмағына барабыз да, ұтын кесерге ярырға ялланабыз. Жәйін пристыңға түшіп, бар жылар бошатабыз. Қауын қарбыз келгенде бигеректе көңілі. Құрсақ шартларға жетші. Міне шул үстеме кірім походынан орып толып, үстіреліп, тулай тұраққа қойтып егілгандағына сүйінішті хабар. Академия театрында Ателла. Ателла ролінде Мұхтар аға Мутин. Әф сүнірділер ме, арулар, йықылар әлі қоя қоша. Икмек алырға деп соққа бүрген сұңғы түйіндерін жиябыз да. Қызлар, шефлар да біздің желкеде, ярлы болсақ та, егет, галеркаға билет алабыз. Әгер енді бүтін курсқа жетерлік оқша жиылмаса да, қойғы йоқ. Хайласын табабыз. Бір үлішін көбісінше қызлар олдан билет білен кіріп, бірінші пәрдені қорай. Аннары тәнәфісті контрамаркаларыны бізге, күтіп тұрушыларға шығарып берелер. Біз енді соңғы пәрделеріні қорайбыз. Тілек Мұхтар аға Мутиннің Отеллоны ойнауын көру. Бізгінемі? Бүтін Қазан шулай ашқына. Мұхтар аға есімі афишаларда көріну білен театр кассасында билет қалмай. Залда өтсуне. Ауыр бәрхет шаршаулары ақырыңына ашыла. Замық. Йықы бөлмесі. Күміш шәмдәлерді бірнешегіне шәм яна. Ярым қоранғылық. Түрде отлас шыбылдықлар білен қапланған қарауат. Анда көпіріп тұрған мамық түшек міндерлерге көміліп, ақ ефек юрган явынып, гүзел дезді мұаны йықлый. Кейнет шәмдер қолтыранып, қызғылт тілләрі сузылып, тибіреніп кете. Бөлме іші тағыдан қоранғылан атшы. Іші ғашыла. Бөлмеге ашығып Отелло Мутин кірі. Күш хым ғайрат ташып тұрған мәхәбәт гәуде, сұқланырлық келіш келбет. Ол Флоренция дәулетінің дан хам шүхіретке көмілген атақлы генералы. Ең ауыр қорқыныш соғышларда да қаушауны білмеген, міне шушы кіші хәзір өзіне өзі ұрын табалмай ғазаплана. Ол бүйі хам міскін хәзір өзінің мүқаддәс ғишқа алдында. Генерал ақыллы, хам қызу қанлы мавр хиянатшы Ягының мәкірлі хайласы білен ағуланған. Ол яна, онда бүйік саф мәхәбәт, хам дәхшәтлі нәфрәт. Үйірме, дауыл, тайфун. Әдіздемоны сабылар ғамсізлігі білен рәхәтләніп, хеш бір хауф қатар сізмейше ұнытылып йықлай. Син нинди пақ, хам гүзел. Отел еліп Дездемонын ұлды. Әмі үзілген роза кібік сулырға, шиңәрге тиірсін қазір. Отел, бұ сен мі? Нинди ұшанулы, назлы тауыш. Отел сескеніп кете, ғуяны қора иланшаға. Әйі қадырлым. Тауыш қалтырана. Отел иңіреп көтерілі. Оның юрегінде қазір икі ұт. Мәхәббет хам нәфрет. Отел өз-өзі білен күреші. Кім-кімні? Мәхәбәтні мі? Нәфрәтні мі? Менің бірден бір гүнахым, сіңа болған кірсіз мәхәбәтім. О, йоқ, йоқ. Мәкір білен ағуланған, көзләрі тұнған Отелло, бұл илахи тауышқа шыдай алмай. Тулып, тошып, Дездемонаға ташлана, хам өзінің соф, изгі мәхәбәтіне қол суза. Зал сулы шалудан тоқтапты тірене. Әйінді яуыз хиянатшы Ягының жинеті фаш болғаш, Дездемонаның илахи мәхәбәті өзінің бар сафлығы білән яңадан ашылғаш. Отелло сұңғы күшін юғалтып йығыла. Ол әлейсен, әммә Дездемонаның самими мәхәбәтінен башқа яшауаңа неге? Неге? Юреклер тибуден тұқты. Хам бары ұзақ уақыт өтіп, ақылын жиғашқына, тамашашылар шашынып, тыйыла алмыша Мұхтар аға Мутинін алқышлайлар. Міне шушы бүйік артист, ғали жан, татар халқының даны, хам сүйініші, бүгін арестан. Калыманың жан тітіреткіш, зәмхарир суығында итап білен қуылып, бір приискадан икіншісіне сүрілі. Не үшін? Мен өксіп елап орныма келіп егілдім. Вақт алдында хаман әлі шаушу, конвайерларының ашулы әмірләрі, сүгінулері, хәм үстірілген әтлерінің абалап рөуі. Әмін хаманда тыйыла алмайша, өзімні өзім тергім, өкініп үзгәленем. Ол бет менім янымдағына ятты. Неге енді секіріп тұрып исәнләшмедім? Қолларын қысмадым. Қойдан келе, қоя бара, ауырмай ма? Ол мұғайын шушы араларда материктан келгендір. Қазанда нинди яңалықлар бар екен? Менің Қазаннан кетуіме, айырылуыма енді 4-ші жыл бара бет. Эх, сұрашасы, сүйлешасы еді. Орыннан сәкіден секіріп тұрып, үгірәсі, мұқтар ағаны қуып жетіп, құшақлайсы келе. Міскін көңіл, юққа ғына талпынасың бейді. Шатыр ешігінде от башы қатлы юзақ. Аннан ары шәнішкілі темір-шебіқлар, манаралар, мылтықлар, пулеметлар, әтлер. Әш олайда. Сен қайда, мұқтар аға? Қайда сен?
Бұ үшірашылмаған үшірашудан соң 2 елға яқын уақыт өтті. Калыма һәм Индигарка елғаларында 2 тапқыр аз ғына уақытқа болса да, июль-август айларында үстләріндегі қолым бұз қатламларын салып, ашылып, ниһайәт башқа елғалар кебек тулып, ташып ағып, улақларда алтын юдылар. Сұрғылт қызғылт тараканнар самородкаларын шайқадылар. Ә тұтқыннар һәр күн, һәр ай бір-бірсінен үмітлірек хәбәрләр тыңлады. Тиздән моңа хәлле ишетелмәгән бик зур амнистия була икән. 58-ләрнең барысында азат итәләр икән. Әмма һәр көн таң караңгысыннан вакыт каршындагы өрлеккә алынган чаңга сугалар. Даң-дың, даң-дың. Уяну, вакыт, конвой, тентү, карцер һәм тагын этап. Өмет, ышану, көту, мәхбус шулар белән яшиде, мискен. Менә шулай михнат чеккәндә, ниһайәт мин агач аякка калып, инвалидлар колоннасына килеп эләктем. Инвалидлар колонна лагере Магаданнан 23 чакрымда. Шуның өчен 23-нче колонна дип йөртәләр икән аны. Бу лагердә 2 зона. Берсе эшче зона, анда азмас кузгала, әле ни дә булса майтара ала торган инвалидлар тупланган. Икенчесе гариб гурабалар, сукырлар, аяк кулсызлар. Мине турыдан туры беренче зонага керттеләр. Монсы да бәхет, эшләсәң үлмисең. Мин кәрзин үрүчеләр бригадасында эшли башладым. Бу зона зур. Монда ширпатреп цехлары, мебель, савыт-саба, уйынчык, карават ясыйлар. Тол чыбыктан кәнәфи, урындык, чемодан, тартмалар һәм кәрзиннәр үрәләр. Бу соңгысы миңа бигрәк тә ошады. Төрле түстәге бизәкләр төшереп үрелгән кәрзиннәр. Түгәрәк, озынча, капкачлы, капкачсыз, уйынчык диярсең. Шундый матурлар. Беренче бригадада уголовниклар. Аллага шөкер, аларның аяк-куллары исән-сау, конвойсыз да зонадан чыгып йөри алалар. Аларга ышаныч зур. Калыма буеннан талшыбык кисеп, аркалап алып кайталар. Без бу талшыбыкның кабыгын сыдырабыз, кайызлыйбыз. Аннан аны зур казанларга салып кайнатабыз. Ул ныгый. Үргәндә дә чатнамый, йомшый, сыгылмалы була. Талшыбыклар пишеп өлгергәч, алып бераз саркытабыз да төрле түстәге буяу изелгән казанларга төшереп манабыз. Кайсы кызыл, кайсы яшел, кайсысы күк төскә керә. Буялган талшыбыклар сыкта бераз киптерелә. Менә шуннан соң гына алар эшкә файдаланыла. Салават күпере төсләре белән балкыган нәфис кәрзиннәргә үрелә. Мин килеп кушылган кәрзинчеләр бригадасында 50 тоткын инвалид, барысы да 58-ләр. Бригадир Максим Максимович минем төслек агач аяк. Инде чәчләре агарган, түгәрәк йөзле, ягымлы кеше. Ачуланмый, сүгенмый, сабыр. Лагердә андый кеше бик сирәк очрый. Кулга алынган шул Киев хәрби округында дивизия комиссары булып хезмәт иткән. Гражданнар сугышында Кавпак белән бергә сугышкан, карт командир. Большевик диләр үзен. Кәрзин үру төбеннән башлана. Без даны шуннан башлап өйрәнек. Яле, әне, теге нишкәрәк талшыбыкларны бир әле, дип Максим Максимович мине үз янына утыртып, һөнәренә өйрәтә башлады. Ниһайәт, монда эшли башлауның беренче якшәмбесендә Калымага килгәннән бирле 3 елда беренче тапкыр ял иттем. Төшке баландыга хәтле йокладым. Үземә үзем ышанмыйм. Көпе көндіз сәкі да ұнап ятам. Қызық. Түшкі аштан соң мен де башқалар кібік палат қартына құяшта қызынырға шықтым. Май. Құяш яры суық, юғары көтерілген. Қыш күндәріндегі кібік офық тересіндегі нәйләнмей. Дүріз, мұндалі материктағы кібік ағаштар яфрақ ярып, сиреннер шау шешекте отырмай. Қар күртләрі яңағына шілтерләне. Йол шитлерінде, тау итеклерінде әлі бірінші гүрләуіклер гіне. Шулай да, яз, күңілде, яз.
Зона ике қат шәнішкілі темір шыбық білен ұратып алынған. Хәр пішмақта манара. Анда қолына мұлтық тұтқан солдат ялт-йылт қоранып көзетіп тұра. Әгер енді олай-бұлай бірер тұтқын темір шыбыққа яқынлаша башласа, хәзір зат орын орлы берлі ертіп қышқыра. «Яқын келме, атам!» Сол яқта іштен шыққанар зонысы. Орада шәнішкілі темір шыбық құйма хам манара. Орырақ вақты. Анда бір түркім конвойшылар қапқа түбіндегі үстелде домино ойнай. «Ой, қарағызар» деп қышқырып жіберді кімдір. «Әне, қыр қозылары келе!» Аптырап тауыш келген яққа бұрылдым. «Қалымаға ненде қыр қозылары келсін» дей. Зоны ориағындағы үрден бір-бір артлы нәк қыр қозылары түсті тізелішіп, бір түркім ғариб құраба түшіп келе. Бүкірейгеннер, күшке-күшке отлылар. Желкелерінде құры сары қойын бұтақлары. Неш дейсің, Калимада май айында да мешке яғырға керек. Бұ енді ғариб тұтқынларының әлі біраз қимылды ала тұрғанлары. Зонаны ұтым білен тәпмен өтуші бригады. Қыр қозларының олды енді зонаға жетті. Ұзын шинел киген құлға бойлы вахтер уголовник қолындағы наряд кінәгәсіне карандаш білен белгі жасап қышқыра. Вахты қапқасынан кірті. «Иванов, ус! Базарбаев, ус! Пятница, ус!» Олпан тілпен келіп, ұз аяқларына өздері сүртініп, ұтыншылар ұза. Түркімнің ең соңында ауа түне келген ұзын, ябық бір инвалид вақты қапқасына да жете алмыша абынып егілді. Ортта, тортылып ойнақлап келген овшарка, бәйі бұшауға біргіне секіріп, жерде жатқан тігі ұтыншының үстіне ырғылды, һәм толай башлады. «Ха-ха-ха-ха! Әйде, шайтан, қайызла шул контрны! Арттан келген конвойшылар тоқтап қалып, бұ тамашаны қорап күле башладылар. Бұшлаттан мамық іша, әйтірсің ле қор яуа. Тігі міскін бүгіліп, башын яшыры. Овшарка шуны сезгендей, ұтыншының башындағы іске бүрігін йолқып алды. Овшарка бүрікні йолық қалап ертқанда, бір конвойшы келіп, тігі міскінні тибе-тибе тартқалады. «Тұр, тұр, контр! Зонаға кірге ширкәленірсің! Әй, Мутин!» Бұ яқтан вахтер қышқыра сүгіне башлады. «Фәлән етім, тағын комедия башлайсың ма? Мен сен қазір театрны көрсәтірмін. Тез жүгір, бригаданы күттірме!»
«Мутин, Мұхтар аға, мен шәшіреп орнымнан тұрдым. Оға шаяқ түртіліп, ауып кетті. Тағын тұрдым, жан тауышыма қышқыра башладым. Мутин, Мұхтар аға!» Ошығы вақтыға таба атладым. Қақар түшкірі оға шаяқ отлаған сайын сүртіне. Мұхтар аға енді өз зорналарын қопқасынан ұзған. Утынын таштаған еді. «Мұхтар аға!» Ол менім тауышының ішітті ақырысы. Бұрылды. Қол тұраулы зағиф тауыш. «Сіз кім?» «Қойдан» деп инәлді. «Мен Қозаннан».
«Зоны янынан кет!»
Мұхтар аға зонаға кірген еді енді. Тағын тігі овшарка оның үстіне ташланды. Манарадан мылтық шартлады. Менім сол желкем күйіп кетті. 10 күн карцерда отырғаннан соң мені қошарға әзірленуді ғайыплеп, текшіруге хатлы бүтінлей ғариплер зонасына көшірділер. Әтігі күні манарадан атылған пулі желкемді тырнап қына өткен еді. Ярам 10 күнде түзелді. Зонаға кіруге вахтердан «Мутин, Мұхтар қойда» деп сұрадым. Ол қолын сілтеді.
«Ишетмедің міней? Ол артист қайынды әлі қойшан оғаш бұшлат кигізділер лабаса».
Сандуғаш. «Елі, көрші, құлағың шышкен еді ме? Мә, тұп, ол әлі сәкіге мінмес бұрынуқ Биелей хатлы зур күн яншығын ырғытты. «Рәхәтлән, қағазы да бар». Яншықтың жібін тартып, аузын ашуға түшкіріп жібердім.
«Әпші!»
«Міне-міне, андай-мандайғына махорка түгіл, маржа шылатып өстірген әші жимір». «Міне, кәжа сыйрағы түріп үлгірмедім, яншық қолдан сәкі барық бойынша кетті». Валентин екі табағаш қолларына таянды да, секіріп сәкіге отырды. «Нешік? Тәмлемі маржа жилегі». «Тфу! Мен шешәлім, көздерден еш аға». Яншық кері қайтты. «Боп бош. Көзге қырып солырлық бұртығы да қолмаған тәмәкін». Тәмәке белән генә түгел, ара тирә икмәк байыклары алып кайтып та сыйлы Валентин. Ә бүген сәкегә утыруга куйныннан бер пар менә дигән өр яңа хром итекләр чыгарды. Нишек? Шыма?
Шок каттым. Тилем бәйләнде.
Һич шиксез карак. Лагердә мондый итекне кайдан алмак кирәк? Тинту килеп, мине дә алып китмәсәләр ярый, кәҗә сыйракларын, паёкларын бурныңнан чыгарырлар.
Ул итекләрен киредән куйнына салды да, бугырланып ятып гырылдап та китте.
Ә мин әле бер, әле икенче якка әйләнәм. Һич шикы кермәй күзгә. Хәтәр кеше булып чыкты бит әле бу күрше. Юкка үзенә урын бирдем.
Менә шулай безнең ру гомер-гомергә гачында тора. Алтын аяклар дип йөртәләр безнең нәсел кешеләрен.
Ха-ха-ха! Менә ябыштырдың, Валя, уйлап та тормыйсың. Синең аякларында алтынга манаргамы?
Тукта, нәрсә үзеңне ярасың. Мин дөресеннән барам. Россиянең барлык патшалары безнең башмакларны киеп йөргән.
Ха-ха-ха! Алтын башмак аркасында антибесқа килдің,
ә? Җидер, мөлдермәгез. Сөйләсен. Эшеңне тишәме? Валя, әйт әле. Мондый куршак шикелле итекләрне тегәргә материалны хромны кайдан аласың?
Жүләр, лагерда әйбер беткәнме? Иске тун, иске бүрек, ташланган куныч. Менә шуларны җыям, тазартам, кыркам, буйым.
Тукта, тукта, каты киттең. Буяу кайдан?
Шурым бурым түгел, әнә нинди лак, янып тора.
Безнең сәкегә җыелган халык Валентин теккән шыгырдап торган хром итекләрне кызыксынып, сокланып карый, кунычларын әйләндерәләр. Ултаннарына, үкчәләренә ширтеп-ширтеп карыйлар.
Фабричный, туктале, әйтсен, лак кайдан, ә?
Кайдан булсын?
Мөржадан?
Анда сине лакларга да җитәрлек кырым бар.
Әйе, бу булыр булмас башмакчының эше түгел. Патша киярлек башмак тегү дим.
Ә, антибесқа нишек эләккәнеңне яңа төшендем. Романовлар династиясе белән бәйләнештә булган өчен.
Юләр, итекше белән патша арасында нинди бәйләнеш?
Даң-дың, даң-дың, барлау.
Валентин лагерінің итек түгісі қындашлый. Антибестағы барлық түрәләр, бигрәк тә аларның хатыннары, кызлары аны сырып алып, чиратлы-чиратсыз итек, боты, туфли тектерә башладылар. Хәтта Маршинск түрәләре дә Валентинны белеп алганнар.
Заказ 10 елга җитәрлек ди ул, кишен кайтып сәкегә күтәрелгәч. Әле һаман да шаяра, әмма элеккеге кебек озак-озак әңгәмәләр корып, патша итекләре турында хикәяләр сөйләми.
Мә күрше, йөрәк ялга дип миңа үзенең паёгын анда-санда колбаса кисәген төртә дә бушлатын ябынып гырлый башлый.
Арый. Бик арый башмакчы. Ничек кенә булмасын, ул миңа зур терәк. Югыйсә эшләрем көннән-көн хөртүләнә башлаган иде. Валентин аркасында гына бераз хәл алдым.
Бу арада лагерь түрәләре безгә дә эш тапты.
Ике цех ачты. Берсе эрләү, икенчесе туку бәйләү цехы. Беренче сыхта сыңар аяклылар. Алар шул аяклары белән ұршы ғайләндірә. Мамықтан жебірлей. Икенче сыхта бүтінләй аяқсызлар. Құйрықларына ұтырып, ырғақ белән мамық жіптен ұйық биелей бейлейлер. Мен бірінші сыққа әліктім. Башта ұршықна айләндіру тансық қызық болса да, ертеден кешке қадар ялғыз аяқ белән бір үзліксіз ішләу яры суық орыта башлады. Үстеуіне ірләуімнің юны юқ. Я юан түйірлі бола, янышке үзіліп тіңкеге тие. Кишен ішіні тапшырғанда, юмғағымны бракка шығардылар. Нәтижеде паюғым 300 грамға түшті. Түшкі ашта баландыдан соң беріле тұрған ярты шумыш шумардан да құлақ қақтым.
Ертеге де брак берсен, карцер, деді сық баштағы менім юмғағны сол яқтағы кәрзинге ташлап.
Сөзінде тұрды. Икінші кишне мен өз сәкіме қойта алмадым. Картерда йоқладым. Валентин сых башлығына итік тігіп беріп мені бәледен құтқармаса, білмейм. Картерда неше кім болар едім. Алайғына түгіл, фырт ішке көшірді.
Сен
Сехта миш яғып отырсың, дейді сех башлығы, мені ірләуден алып. Күн үзін жылда, жетмесе, ашханадан бәрәң орлап кетірелер. Пішіріп берем, үрісі өзіме де қала.
Бір вақыт түн үзін қор яуды. Ерте білен жел шықты. Күз ашқышыз буран көтерілді. Ол күнні бізні ішке шығармадылар. Ишікке юзақ салдылар. Зонаға темір-шыбық сузып, бірнеше іт жіберділер. Хиш күтмегенде бейрем. Бүтін барак дір итіп қозғалды. Түрлі ярықларға, тишіклерге, иден асларына ешірілген картылар, шашқылар, шахматлар, ошықлар қалқып шықты. Ығызығы, шау-шу, ойын, сәк үстінде, сәк астында, иденді үйір-үйір болып отырған, ятқан, аяғыра басқан, азарт білен шашқан түркімлер. Бұ бивалет. Банкада 15 паек.
Яп туз білен. Тұқты. Шу, харамлешме. Міне сен аммат. Түтін, пар, сүгіну, қышқырышу, суғышу, тағын валетлар, короллер шапылды. Барак артында жел, дауыл, тәрезелеріні қор басқан. Упқан-упқан жел суққанда стеналар дырт-дырт етіп кете. Әбаракта бәйрем. Кем нешік бұлдырала, шулай көңіләші, күлі, қышқыра, сикре. Ғажеп, хәр уақыт шуат көңілі қойғыра білмей тұрған көршім Валентин ғана көңілсіз. Бұд башларым бұшлат білен түрген де тушем ғаты кәлген. Өәлі қорқып кеттім. Әлләйінде жан тәслим қылған, өріліп қорым, ауыр-ауыр етіп солай. Ұзын сары кірфіклері емылып-емылып қоя. Валентин, әллә орысың ма? Жауап йоқ. Жауап бермей. Валентин, іш пыша көрші. Іш пыша. Сол беті тартылып, секіріп-секіріп кете. Контузиядан. Бұршылсам, әр уақыт бет алмаларым секіре башлай. Өзімнің сөйлешесі де келе. Әмі тағын сөз қатырға базмайым. Неге қымауша оларға? Ешмесам, бір күн тынышланып сағынсын. Әс ағынырлығы, пұршанырлығы бараны. 1941 елінің 1 майында үйлене ол. Туе бола. Ә 22 июнда соғыш башлана. Валентин фронтта, разведчик. Қиу хан батыр хәрәкәт итеп, кирәкле тілне алып килгән өчен аны Кызыл байрак ордены белән бүләклиләр. Аннан соң һөҗүм, контузия, ике аяктан айырылу, госпиталь. Инде иге кайтам дигәндә, дөресен әйткәндә, юк, Гатчина немецтар кулында. Кая да булса, тылга китү мөмкинлегенә бар. Кинет, хәрби трибунал, 10 ел төрмә, антибес. Мене бит кеше язмышы нинди шақыр-шықырлы. Сағын ауыл, сары сағыш. Салавей. Кинет барак қолтыранып, яңғырап кетті. Мен тұрып отырдым. Бұны, бұнынды күшлі, мұңлы, яңғырау тауыш. Барактағы барлық шаушу, сүгіну, қышқыр отынды. Жыр өсті, күшайды, сандуғаш болып ізгәленді. Тышта буран, ирме, жил сызгыра, аңыраша, жил соташып, баракка ташлана, аны дір сілкіте. Әмінда, барак ішінде, маңа қадар хеш көрінмеген тынлық, изгі тынлық. Картылар, паюклар, сүгінулер, яқаға-яқа келушілер бар суданы тұлған. Бүтін барак сейхірленген, тылсымлы жырны тынлый. Мұнда жәй, мұнда иртәңгі қияшлы, жуфар есті урман. Мұнда үзіліп-үзіліп, үшініп-үшініп сандуғаш сайрый. Салавей мой, салавей, голосистый салавей, ты куда, куда летишь, где всю ночку пропаешь? Валентин урнынан тұрып тізләнген, башын артқа ташлаған. Ярты гаудасы білен де ол башқалардан биік болып, мәхәбәт болып көріне. Ол да бар көкірегіне, бар мәхәбәт тауышына ирек биреп, йөрәген бушата. Йөрәк. Кеше йөрәге. Син нинди бийек һәм илаһи. Ул менә хәзер җир булып, өмет булып, ерактагы якты азат көн булып ташый. Соловей мой, соловей, голосистый соловей. Валентин Маслов. Безнең баракның гына түгел,
барлық колоннаның антибесінің юанышы, сүйініші болды. Кешлерін ішке шықмаған яңғырлы, буранлы күндерді аның жырлауын өтінелер. Ол қыстапмай, дүрсірегі өзе тіліп жырлай. Мұңая, вниз па Волги, матушке реке, вдоль па Питерской, ниндегіне жыр жырламасын, ақырда ол негадыр Алябиевнің сандуғашын қабарлай. Ғажап бір кей. Мұңлы тауыш білен сандуғаш болып үзгелене ол. Бұ кейіні дусім яратайды. Гел шушы жырны жырлайлы деп өтінайды, деп Валентин мен абыр уақыт ашылып кетіп. Тігі бірінші түн соғышынан соң қоршыдағы баракта тұрушы уголовниклар білен пышаққа пышақ яшейдік. Хәтті бізні баланды алырға, паек алырға ашқанаға өткермейлер, толылар, қинилар еді. Бары тек конвой білен ғана юрейбіз. Бигерек талар Валентинға ұшлы, аны өтірірге жиналар еді. Ғажеп, сандуғашны ішіткеш, олар бүтінлей өзгерді. Валюша, біздің баракада келіп бір жырлайлы деп өтіне шақыра баштадылар. Екі барак арасында досты орнашты. Олғына мы? Валентин жырлы башласа, аны тыңларға вақтыдағы түрелер келі. Манарада сақта тұрған солдатлар автоматларын қойып, таң қалып тыңлайлар еді. Ол жырлағанда бүтін лагер дірілді. Күшлі, күр, музыкал еденің таушы. Ә қоллары? Қоллары шыннан да алтын болып шықты. Валентин тіккен итіклер, туфлилер ең соңғы фасон модыға өріліп, лагер түрелері қатынлары орасында күншілік ызғыш тудырды. Хәр бірсі маслов тіккен туфлинігіне киерге тілей. Ол қазір көп ме тырышмасын, тігіп үлгірт алмай. Ә түрелер көтерге яратмай. Ақырында шушы шибер ұсталық алтын қоллар аның башына жетті. Бұ уақиға мінен ішік бұла. Бір күнні конвой командирының хатыны Валентинға итік тігірге заказ бере, хәм тез арада тігі бітірге қуша. Қонаққа барға керек. Екінші күнні колонна башлығы Валентинны кабинетіна шақырада, бір сөкінге қызыма туфли тігі білгірт. Туй дей. Гражданин начальник, менде әлі конвой командирының ошығы заказы бар еді бейді, дей Валентин аптырып. Әміріне өте, деп түрәні қуып шығара. Валентин бұ екі күнні ұйықларға да қайтмады. Іште болды. Уф, алла, деп екінші күнні күшке қайтып еғылды. Бір ұбырдан құтылдым. Туфли қызға ұшады. Міне бұлак етіп бір пачка қазбетті берді. Біз папиросыны тартып тәлгірмедік, вахтер үгіріп келді. Мұштаған, командир шақыра. Капут, дейді көршім мен қарап, ранжүлі елмайып. Ярар тіліңе салым, Матис. Валентин зур бияләй қолы білән менім қолыны қысты да, құйрығында шуып, сәкідан шуып кетті. Әйтір сіңлі суға батты. Шул кетуден біз Валентинні көрмедік. Вахтерларының айтуына қарағанда, конвой командирі Валентин Масловны лагер режимін бұзуда ғайыпләп, мастерскойда қонған үшін әуел карцерға япқан, аннан штраф зонасына жіберген. Бүлмеде Алябиевнің сандуға жыры яңғырай. Ниндейдір жыршы, фамилиясын ішіте алмай қалдым. Күшлі бас білән жырлай. Таушы біруся, көтерілі, үшіна бір кенет түшіп кете. Ерек үзгелене. Достым Валентин да ішіте мекен қазір бұл жырны. Бұл бит, менім аңа сәлемім. Сағыну таушым.
Юлның соңы. Ниһайәт, ирек. Вақт ишегеннән шығып, әле яңа гына яуып үткән күбек қар үстеннән агач аяқ белән баташума бер ике адым атладым да туктап калдым. Үнемме, төшемме? Мин хәзер шыннан да иректәме? Хауфланып, шикләнеп кенә артыма әйләнеп карадым. Бу ни хәл? Күләгә булып артымнан қалмай тиз-тиз деп әтермәләп, сүгіп йөргән автоматлы сақшылар да, хау-хау килеп үскә ырғылып торган офшаркетләр дә күренми. Сәйер. Шыннан да, алар инде юкмы? Әллә теге тар ишекле рәшәткә тәрәзәле вақтыда яшеренеп, бу ништәр икән дип сагалап кына торалармы юкса? 10 ел буе канга,
тәнге, сүйекке сіңіп қалған бұ яуыз ершіннәр тағылмаларының кенет юқ болуына көңілді, көзді ашаны біт алмай. Аптырап соғайып, қорқып дірілдеп, тире яққа қарым. От башы қатлы юзақ білән бекленген темір қапқа. Икі қат шәнішкілі темір шыбық білән ұратылып алынған зоны. Тырпайған шәнішкілі темір шыбықлар артындағы тәбәнәк бараклаға қарым. Күзлерімді ала алмайм. Эх, сен бәхетлі, әбіз. Біз ол күнні, азатлықны көре алармыз ма? Әлләмінде тақта бушлат киярбыз ма? Ерікке сәлем деп, анда қалған достарының күрсініп, иламсырап айтқан сөздері тауышлары құлағымда шыңлай.
Нәрсе қатып қалдың ақсақ? Әлі лагерден кетесін келмей ме, контр?
Вышкадағы соқшының қышқыруына сескеніп қоушап, ошығып қозғалған едім, оғаш аяқ тайып кетті. Мәтеліп барып, ел шетіндегі күртке егілдім.
Ха-ха-ха-ха! Әй, не таптың ақсақ? Ярдсын меңа да бер!
Тек тұрудан еріккен ешкіне егіт іші қатып күлі.
Әй, контр кесегі! Ерік тәмлі ме? Нәрсе, Аллаңа сәжді қыласың ма?
Күш қал білен ағыш аяқны шудырып барып, күртке тіреп көтерілдім. Тәнім шабыр тир. Желкедегі қапшық әйләніп келіп көкірек көтішкен. Мойынны қысып буып тұра. Бештеріні орқаға әтіп ташлап, юлға шықтым. Нен диматор тире яқ. Жим-жим ете. Көйе інжі сейпкенлер. Хуш ес. Бірінші қар есі. Бірінші яңғыр. Лейсен яңғыр. Шифал яңғыр. Бала шақта өсәбіз, өсәбіз деп шол яңғырда қиын айды кеш. Әбірінші қарны неші қатыларсың? Менімше, ол да лейсен. Бақ, юмшақ, жеріні неші кетіп ағартқан. Ақ жай мәжайып шыққан. Мұғайын, мені бүгін ерікке, азатлыққа шығуымны құрметлеп, табиғат дүнияны алмас қайпылшықлар білен себеп безегендір. Яңа көтеріліп келген қияш нұрларында алар көзлерімні шағылдыра. Салават көпірі түсләрі білен балқилар. Хуш ес. Бірінші қар есі нендей рәхәт? Сулап тұя алмайм. Өзім ашығам. Мариинск вокзалына жетіп, Көкшетауға билет алырға керек. Әліхаман бұлай конвойсыз баруыма, темір юл поездына өзбаш билет алырға ашығуыма шанып жете алмайм. Бұл ашқынулар барысы да түш күнәдір деп қорқам. Өзімді өзім шімітіп қарайм. Уш еткендей ошыққан сайын оғаш аяқ тойып-тойып кете, екі юл шетіндегі күртлерге түртіле. Аяқны көтеріп алып, ұрап атларға тұры келе. Әліхаман оғаш аяққа көніг алмайм. Эх, бұл бүкен башы орнына өз аяғым болса, нешік егіріп кетер едім мен. Мұннан 10 жыл элек 1937 жылының 25 октябрь ертесінде нәқ міне бүгінгі кебек ошығып атлайдым түгіл ме? Йоқ. Қызғаныш кей. Бүгінгідей түгіл шол. Қазан. Күз. Тұманлы ерте. Уран бойындағы ағаштарының яфрақлары әлі яңағына сорғая башлаған. Алтын күз. Мен 26 яшлік тоза, типсен темір үзерлік егіт Қазан педагогия институтының 4-ші курсы студенті. Әмма шеттен қарағанда мен әлі харби. Үсте хаки түсіндегі пустау гимнастерка. Көгілжім галифе. Башта үр яңа фуражка. Йылдызығына алынған. Аяқларда қонышлары ялт-йылт етіп тұрған хром етіклер. Хар халда 3 жылы қызметте полк мәктәбін бітіріп, кіші командир дәрежесіне көтерілген егіт едім іш мен. Институтқа келгеште мен бұл харби киімдерінің қайбірсін ғади пиджак, шалбар қалыштырмадым. Ұшы еді мен харби киім. Келіш әдейді. Курсташ қызларда, Ибрахим, харби киім бик келіш әсіңа дейлер еді. Биік кең ешіктен кіріп, енді міне бұл илемсіз тәбәнәк вақтының тор қапқасынан қысылып шыққанша бары тек 10 жыл ғұмыр ұзған. 10 жыл. 26 білен 36 арасындағы алтын жылдар. Ешлігімнің ең гүзел, ең шаулы, ең мүқәддәс күндері. Олар шушы екі ешік арасында қалды. Неге? Йолдан атылып келген бір москвич шақ қана өзімді топтап кетмеді. Күш қалбынан күрткә алып қалдым.
Ашығауыз, елқыш, юнсіз ақсақ, нәрсе құмаш олап ерісің, шиттен барға ярамай мәлі, сенің арқада яқшы кішілер бәліға юлығыр.
Машина ішіндегі әдем тәрәзесінден башын сузып, әне шулай тиргеп сүгіп кетті. Әмин күртке баташума күшке көтерілдім.
Тұқта, неге ренжедім соң әлі мен? Дүрісін әттейш.
Сол аяқ орнына шыпта білен бәйленген бүкен башы. Үсті ертіліп таланы біткен тұтқын бұшлаты, әм шулық сорттағы ертық балақлы шалвар. Ялғыз аяқта ямалар орны қалмаған шытызы, башта бір құлағы елқынған бұры кесегі. Ирікке шығасымны ішіткеш, барақтағы ипташларының бірсі пасылкі білен алған шалбарын, екіншісі үстіндегі яңа бұшлатын салып берген еді. Бізге ярар, әсенінді ирікке, артық мыскын көрінмә деп сүйіндіргенлер еді. Бүгін вақтыдан ұзғанда соқшы, лагерден яңа киім білен шығырға рұқсат йоқ, елі, қазір рұқсал деп, шундуқ шешіндірді де, яңаларды өзіне алып, пышмақта ятқан ертық пұртықны меңа ташлады.
Мә, елқыш, маштардамы тезірек әлді сыздыр, йоқса қазір лагер милкін ұрлаған үшін екінші срок бердірермін.
Мандайлардан болырда, қаушауымнан киінір киінмес вақтыдан отылып шықтым. Әш олайды, неге сұң мен оқсақ? Неге мен елқыш? 10 ел әлік мен оқсақ та, елқыш та түгіледім еш. Неге?
Әй, бабай, Мариинский ғамы?
Бір үйік машинасы шып етіп менің яңға тоқтады.
Әйда, ұтыр! Ерікке ашығасың мы, бачы?
Кабин ашылды. Мен оға шаяқны әте түрте күшке көтерілдім.
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз көрнекті жазушыбыз Ибрахим Сәләховның «Қалама хикаялары» деген әсері бойынша ішленген моноспектакльнің шираттағы үлішін тыңладығыз. Ол Татарстан китап нәшриетінде шыққан шул есімдегі аудиокитапқа негізленіп, мұхарир Рүстем Ақ-Егіт һәм Татарстан радиосы режиссері Рамил Хидиятулла тарафынан әзірленген. Татарстанның атқазанған артисті Ирек Хафизов башқаруындағы моноспектакльнің дауамын бүгін 15 сағат 10 минутта тыңлай аласыз. Біздің дұлқындардан айырылмағыз, қадірлі дұстар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммәуи коммуникациялар агентлығы ярдәмі білән эфирға шықты.